Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 21. yanvarı hepdenin pençembe günü. Şuğunki programımızda Mara Aşkabat'tan barla geldi. Paytaxtın mekteplerinde okuçuların mobil telefonları alındı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlerseniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. 20 yanvarda öğlen Amerika'nın paytaxtı Washington'da yukarılandırılan hopsuzluk çağrılarının arasında Joe Biden Kapitol binasından baskınçıklarında prezidentliğe katan bitirir. 78 yaşlı Biden elini İncil'in üstünde koyundan sonra ol Amerika'nın prezidentliğine katan bitiren en yaşlı adam olur. Bundan az vaxt sonra ol Birleşen Saatlerin 46. prezidenti hükmünde Aktağım'da Donald Trump'ı çalıştırır. 152 yılın içinde ilkinci gazak vizipi mühlütü tamamlanan prezident inaugurasyon davarısına katnaşmaz. Sol bir vaqtda ozolk prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiya çäresine katnaşarlar. 96 ýaşly ozolk prezident Jimmy Carter çäre katnaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Trump'ın vice prezidenti Mike Pence ve beýleki Republikan siýasatçylaryň köpüsi davara katnaşjakdyklaryny mälim etdiler. 56 ýaşly Kamala Harris hem vice prezidentlige katnaşmak üçin ol ýurdun taryhynda bu wezipäni iýeleýän ilkinji aýal we akdagy bolmadyk ilkinji adam bolur. Amerikanın vizipi mühlütü tamamlanan devlet sekretarı Mike Pompeo Xitayın yurdun günvatarında aglava etnik uyğurların ve beylik musulman azlık toporlarının yaşayan Şinjang sebitinde genosid ve adamzat qarşı cinayet amala asyrýandygyny aýtdy. Men genosidin dowam ettirilendigine inanýaryn. Biz Xitayın Komünistik Partiýasynyň görkezmesi ve gözükçülügi esasında uyğurları yok etmek boýunça sistematik tinansyga saýat bolýarys diýip Pompeo 19 ýanwarda taýlanan prezident Joe Biden inauguratsiyasından bir gün öň çykyş etdi. Xitay halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Şinjangdaky siýasaty barady barha ýokurlanýan tanqidleri red edýär. Baýdenin döwlet sekretary wezipesine hudurlaýan dalaşgary Antony Blinken 19 ýanwarda Senatda kandidaturasyny tasdiklemek boýunça geçirendigini çykdy. Genosid alamatlandyrmasy bilen ilalaşýandygyny aýtdy. Baýdenin kampaniýasy Uýgurlara çemeleşilişini genosid atlandyrdy. BMG takminan 1 million etnik Uýgurun we musulman azlyklaryna degişli yerli ilatyň Şinjangda içerki lagerlerde saklanýandygyny aýtdy. Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salynandygy aýdylan imarat barada täze derňew çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чап эделендерге өдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкычысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суд тигинен сыгына челине 30 күн тутулукта такламак барада hüküm чыгарылыпты. Деринге үчүлөр Кара деңиздин кенарындагы Геленджик бурунунда салынган имараты Путиндин көшкө атландырып, оңо азында 100 миллиард рубль, ягъна 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bildirýärler. Derňewde toplumyň çägiňde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýylada şahananyň amfiteatryň bir näçe ýaşy istiklalarynyň we gowry ýere uzaýan ýürüýti tunneliň dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öý kinoteatryň barın, kalyança kilýan barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Deringe uçular Putin'in köşü deyilip bilinyan bu umaratın içini görküzeyen suratları hem çap ettiler. Putin bu umarat bilen iltisiginin yokduğunu aydıp geliyar. Saylanan prezident Joe Biden'ın devlet sekretari vizipesine hüdürleyen kandidatı Novut'taki administrasiyanın İran bilen has uzin ve has güýüşli ilalaşyk uğrunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Antony Blinken Washington'un Tehran bilen täze ilalaşyk gazanmakdan entekat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde İran 2015-nji ýyldaky ýadro ilalaşygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary İranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ilalaşygy gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018 ýylda Amerikanyň ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soň İran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutuk etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini ýaratdygyny bellidi. Ol öňde barajy oppozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.